privremeno sprečen za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju, ima pravo da po isteku te sprečenosti za rad nastavi korišćenje godišnjeg odmora. Zaposleni ima pravo na 12 godišnjeg odmora, srazmeran deo, za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos. Godišnji odmor koristi se jednokratno ili u dva ili više delova, u skladu sa Zakonom o radu. Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje 2 radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine. Zaposleni ima pravo da godišnji odmor koristi u dva dela, osim ako se sa poslodavcem sporazume da godišnji odmor koristi u više delova. Zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta, ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine. U zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora uz prethodnu konsultaciju zaposlenog. Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora. Izuzetno, ako se godišnji odmor koristi na zahtev zaposlenog, rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti i neposredno pre korišćenja godišnjeg odmora. Poslodavac može da izmeni vreme određeno za korišćenje godišnjeg odmora ako to zahtevaju potrebe posla najkasnije 5 radnih dana pre dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora. U slučaju korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora kod poslodavca ili u organizacionom delu poslodavca, poslodavac može da odnese rešenje o godišnjem odmoru u kome navodi zaposlene i organizacione delove u kojima rade i da isto istakne na oglasnoj tabli najmanje 15 dana pre dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora, čime se smatra da je rešenje uručeno zaposlenima. Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi, a na zahtev zaposlenog poslodavac je dužan da to rešenje dostavi u pisanoj formi. U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično isplati novčanu nadoknadu, umjesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora. Naknada iz stava 1, člana 76. Zakona o radu ima karakter naknade štete. Plaćeno odsustvo je odsustvo sa rada uz naknadu zarade. Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u ukupnom trajanju do 5 radnih dana u toku kalendarske godine u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu. Vreme trajanja plaćenog odsustva u pomenutim slučajevima utvrđuje se opštim aktom i ugovorom o radu. Pored prava na plaćeno odsustvo u pomenutim slučajevima, zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo još 1, 5 radnih dana zbog smrti člana uže porodice, 2, 2 uzastopna dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi računajući i dan davanja krvi. Članovima uže porodice smatraju se bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji, usvojilac, usvojenik, staratelj. Poslodavac može da odobri zaposlenom odsustvo u pomenutim slučajevima i za srodnike koji nisu navedeni u prethodnom stavu, kao i za druga lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa zaposlenim u trajanju utvrđenom rešenjem poslodavca. Opštim aktom i ugovorom o radu može da se utvrdi pravo na plaćeno odsustvo u trajanju dužem od trajanja utvrđenog u pomenutim slučajevima, odnosno širi krug lica iz člana Zakona o radu, odsustvo uz naknadu zarade, plaćeno odsustvo. Neplaćeno odsustvo. Poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade, neplaćeno odsustvo. Slučajevi i trajanja ovog odsustva nisu zakonom određeni. Oni mogu biti određeni opštim aktom ili ugovorom o radu. Obično se ovakvo odsustvo određuje radi stručnog usavršavanja, školovanja, negovanja bolesnog člana uže porodice i sl. Za vreme.